Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Izraeli thot se në jug të Libanit po zhvillohen luftime intensive. Barnat dikur të shumë kërkuara tani me afat të skaduar në barnatorën e ÇKUK-s. Për dhe kundër bashkimit të opozitës serbe në Kosovë dhe në Serbi. SBA-ja dhe BE-ja i bëjnë thirrje për dialog spektrit politik në Shqipëri. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion e nisim me zhvillimet e fundit në lindje të mesme, ku Izraeli tha se trupat e tij kanë nisur një operacion të shënjestruar dhe preciz toksor në jug të Libanit, që ka shënjestër Hezbollahun, grupin militant dhe partinë politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit, që mbështetet nga Irani. Ushtria izraelite tha se në disa pjesë në jug të Libanit po zhvillohen luftime intensive dhe u bëri thirrje njerëzve që të mos hyjnë në zonën në jug të lumit Litani. Në zonën e jug të lumit Litani janë 10 qytete dhe fshatra afër kufirit me Izraelin, ndërkaq ushtria e Libanit tha se ka arritë dislokuar trupa në disa pika vëzhguese përgjat kufirit me Izraelin. Ushtria libaneze nuk dha detaje se ku i ka vendosur trupat, por tha se po koordinohet me paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara që janë të dislokuar përgjat zonës kufitare. Po ashtu sot ushtria libaneze mohoi raportimet se trupat janë zhvendosur disa kilometra larg kufirit. Izraeli nisi operacionin toksor pavarësisht kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara në mes të frikës se një veprim i tillë do të mund të nxjerrë jashtë kontrollit ngjarjet në lindjen e mesme. Pavarësisht thirrjeve nga embar bota për uljen e tensioneve, Izraeli është zotuar se do të mbajë presionin ndaj Hezbollahut dhe ka shpallur një zonë ushtarake në disa pjesë të kufirit të tij verior me Libanin. Hezbollahu është e shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja, ndërkaq Bashkimi Evropian e ka futur në listë të zezë krahun e tij ushtarak, por jo edhe partinë politike. Partia politike e Hezbollahut ka ulëse në parlamentin libanez. Në përputhje me vendimin e udhëheqjes politike, disa orë më parë forcat e mbrojtjes të Izraelit nisën bastisje të kufizuara, lokalizuara dhe shënjestruara toksore bazuar në informacionet precize kundër caçëve terroriste të Hezbollahut dhe infrastrukturës në jug të Libanit, sa ushtria izraelite në një deklaratë të publikuar mbrëm vonë. Javëve të fundit Izraeli ka kryer sulme intensive ajrore ndaj Hezbollahut, përfshirë sulme me raketa që kanë vrarë udhëheqës në kamotshëm të grupit Hasan Nasrallah, por edhe kanë marrë jetën e shumë udhëheqësve të Hezbollahut dhe antarëve të tjerë të grupeve të sankcionuara militante. Zyrtarë të lartë të Hezbollahut kanë thënë ditëve të fundit se luftëtarët e grupit janë gati nëse Izraeli vendos të hyjë përmes tokës. Nisja e operacionit toksor erdhi disa orë pasi presidenti amerikan Joe Biden u pyet nëse pajtohej nëse Izraeli do të ndërmerrte një veprim të tillë në Liban. Ai tha, jam i qetë nëse ata ndalojnë, na duhet një armë pushim tani. Pas rritjes së tensioneve, shtëpia e bardhë tha se Washingtoni beson se mënyra e vetme që të ketë një armë pushim mes Izraelit dhe Libanit është përmes një zgjidhje diplomatike. Ministri i jashtëm Izraelit, Jean-Noël Baron, duke folur në Beirut dje, po ashtu i bëri thirrje Izraelit që të përmbahet nga çdo inkursion toksor dhe të arrijë një marrëveshje armë pushimi. Ai po ashtu i bëri thirrje Hezbollahut që të bëjë të njëjtën gjë dhe të përmbahet nga çdo veprim që me gjas do të çojë në ndryshmëri rajonale. Sulmet izraelite në Liban dhe Jemen kundër rebeleve Huthi që mbështeten nga Irani dhe pretendimet e Hezbollahut dhe ka gjuajtur në Izrael raketën e Renour, që sipas vëzhguesve mund të jetë një raketë balistike, rritën frikën se në lindjen e mesme mund të ketë një luftë në shkallë të plotë. Ndaras, Irani ka deklaruar se nuk do të dislokojë forca në Liban apo në Rripin e Gazës për të luftuar kundër Izraelit në kohën e intensifikimit të sulmeve kundër Hezbollahut në Liban.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Për më shumë se 15 vjet në barnatorën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës janë grumbulluar sasi të mëdha barnash dhe materialesh mjekësore me afat të skaduar që arrin në tonelata. Kjo situatë është krijuar nga mungesa e tërheqjes së barnave për vite me radhë, si dhe nga donacionet gjatë pandemisë COVID-19, të cilat nuk janë përdorur. Ndjekim në vazhdim raportin e zgjeruar të gazetarit Arton Konushevci.
Për më shumë se 15 vjet në barnatorën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të ngrumbulluar asasi të mëdha të barnave dhe materialeve medicinale me afat të skaduar. Aty konsiderohet se ka sasi të mëdha të barnave me ton, pasi për më shumë se 15 vjet nuk janë tërhequr ato produkte. Barnat me afat të skaduar në një dhomë ruhen të ndara dhe të mbyllura, kurse në një tjetër hapësirë të përbashkët janë barnat me afat të skaduar dhe ato të përdorshme. Rritjen e numrit të madh të barnave të skaduara e kanë shtuar viteve të fundit sipas mjekëve, edhe barnat e dhëna si donacion gjatë kohës së pandemisë COVID-19 dhe ato të blera nga institucionet shëndetësore të Kosovës e të cilat nuk janë shfrytzuar. Drejtoresha e barnatorës qendrore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Dardane Mehaj, shpjegon se barnat pa afat janë të magazinuar aty që nga koha e pas luftës dhe vazhdojnë të jenë prezent ende.
Stoçet që kemi pas janë grumbulluar këtu, janë marrë fshamja të rrit prej klinikave, prej barnatorëve klinika, prej departeve dhe vijnë edhe të përnojmë këtu në pjesën hapsirës për natërësion. Kryesisht, mas shumë të ka material medicinali cili ka mbet që nga koha e pandemis. Në më thënë kone pandemis e njëpë shumë materiale medicinale si donacione, ka dhe ilaçe cilat i njëpë në atë kohë si donacione dhe janë një numër i caktuar, nuk mund të ndërshta me shifra sakt nuk e ditë cilat janë, po kryesisht në material medicinale që ju ka skatu afat, janë disa, ndërshta vlinë me theksu se produkti cili ka qenë në atë kohë shumë zosh me sigurimi ti, dhe më thënë, këto gjindën stoqe që veç kanë skatu, dhe më thënë, ndërshta me vënesë, ose unë nuk kam qenë atë kohë, nuk e di sakt, mirë po është një dhomë dhe përnume me produktin Remdesivir, dhe më thënë, janë dikun rrët ma shumë se 7.000 njësi, që ka skadu, dhe një marë fatë skaduar dhe ne i përse të mende.
Në depo, ku janë të vendosura ilaqet Remdesivir, ka dhe barnat e tjera që janë grumbulluar nga barnatoret mobilet e klinikave. Hera fundit, kur është bërë të reqeja barnave me afate skaduar nga barnatoret qendrore e Kosovës, ka qenë viti 2010.
Ekziston procedura standard operative në njëra që shalëgjeston produktet. Në më thënë, nuk mundën të organizoj një organizat, ose një institucion, ose në këtë rast një spital, ose një qendër shëndet mendor, mënyrë në azësimit mënyrë dhe tanake. Dhe më thonë, kjo shkon për mes njësit shëndëtësis, është po jënë përdicu procedura sa valdo operative, edhe më thonë, hapit një tender për asesim.
Njësja e sistemit shëndëtësor, farmacistja Sabrije Fazlio Aslani, thot për Radio Evropa e Lirë se ruajtja barnave me afatet skaduar në një vend ku qëndrojnë dhe barnat e tjera është problem dhe paraqet rrezik.
Barnat e skaduara normal që ato është kontaminim, ndoshta dhe i ambientit edhe i vendit se ku i lëm. Po unë po besoj shumë që edhe në mbranda QKUK-s e kanë vendin e caktum ku ata i sanojnë, ose i vendosin barnat e skaduara dhe jo bashk me barnat të cilat kanë afat. Për derisa na në përbarnatore private dhe që shesim me pakice dhe i kemi të definume se ku me i lëm barnat e skaduara, po besoj që edhe në për institucione e kanë.
Fazlio Aslani tekson se çështja e zgjësimit të ilaçeve pa afat deri më tani ka qenë problem, por sipas saj për barnatorët private përgjegjësinë dhe largimin apo zgjësimin e tyre e bëjnë furnizuesit nga kompanitë farmaceutike.
Është e vërtetë që janë të dëmshme nëse na rrin gjatë, por përpiqemi në maksimum që mos të kemi barnat skaduara mbrana barnatorës ose mbrana institucionit shëndetësor siç është barnatoria.
Ministria e Shëndetësisë lidhur me këtë çështje ka thënë për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka formuar grupin punues për azgjësimin e mbetjeve mjekësore. Ministria nuk ka treguar se kur saksisht është formuar grupi dhe se barnat e deponuara për shumë vite në institucion shëndetësor a paraqesin rrezik dhe pse nuk janë azgjësuar. Grupi ka për obligim të hartojë kriteret për azgjësimin e këtyre mbetjeve medicinale dhe pas përfundimit e kësaj çështje do të fillohet me aktivitetet e prokurimit, thuhet mes tjerash në një përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë. Kurse nga Oda e Farmacistëve të Kosovës thonë se përgjegjësinë për azgjësimin e ilaçeve me skadencë ka Ministria e Shëndetësisë. Në udhëzimin administrativ për azgjësimin e mbeturinave të produkteve medicinale thuhet se Ministria e Shëndetësisë kontrollon dhe mbikëqyr administrimin e mbeturinave të produkteve medicinale të gjeneruara nga institucionet shëndetësore publike dhe në ato private. Kosova nuk ka një vend të veçantë publik për azgjësimin e këtyre produkteve, mirëpo Ministria e Mjedisjes dhe Planifikimit Hapësinor ka licencuar së paku dy kompani private të cilat janë të thirrura postierash edhe për azgjësimin e mbetjeve medicinale dhe ilaçeve me afat të skaduar. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me pronarin e një kompanie i cili tha se kompania aktualisht nuk është duke u marrë me punë të tilla pasi nuk ka pasur ndonjë ofertë ose tender për azgjësim. Drejtoresha e banatorës qendrore në QKUK thotë se në mungesë të hapësirave për shkak të barnave me skadencë është duke u penguar mbarvajtja në punë. Hapësirat e banatorës qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të ngushta dhe të papërshtatshme për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët opozitar serb në Kosovë dhe në Serbi ndajnë mendime të ndryshme për idenë e formimit të një alternative për listën serbe, që është partia më e madhe e serbëve në Kosovë dhe gëzon mbështetjen e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Te kjo ide erdhi pas një takimi që zhvilluan disa përfaqësues opozitar serb nga Kosova me disa përfaqësues opozitar në Serbi fundjavën e kaluar në Beograd. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Partitë opozitare në Serbi do të mbështesin një politikë autoktone të serbëve në Kosovë, e cila do të merrej me interesat e vërteta të komunitetit, ndërsa Selin nuk do ta kishte as në Beograd e as në Prishtinë. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Milja Bishevac nga Zubin Potoku, i cili bashkë me Branimir Stojanovićin nga Gračanica formuan vitin e kaluar Partinë Lëvizja Popullore Serbe. Të dy ata janë kritik të politikës së udhëhequr nga lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Më 28 shtator në Beograd, ata i u bashkuan bisedimeve që zhvilluan disa politikanë dhe aktivistë nga Kosova me disa përfaqësues të partive opozitare në Serbi. Këto bisedime i organizuan lëvizjet nga Kosova, Këshilli Kombëtar Serb, Forumi Kombëtar Serb dhe Lëvizja Popullore e Adheut. Lista serbe nuk i ka përfaqësuar apo mbrojtur interesat të popullit serb në Kosovë për një kohë të gjatë, kështu që është e nevojshme të formohet një politike re që mund t'i përfaqësojë interesat e popullit ton, thot Bishevac. Në anën tjetër, kryetari i Partisë Demokratike në Serbi, Zoran Lutovac, tha se është e nevojshme të formohet një alternativë politike ndaj listës serbe dhe se takimi 28 shtatorit ishte një shenjë për këtë. Megjithatë, Aleksandar Arsenijevic nga Demokracia Serbe në Kosovë nuk e mbështet idenë që opozita në Serbi të krijojë një listë të re serbe dhe thotë se përfaqësuesit politik të serbëve në Kosovë duhet të luftojnë vetë për të drejtat e tyre.
Ja se bojmë dhe me këtë druga serbska listë.
Kam frikë se ndonjë listë tjetër serbe e mbështetur nga opozita apo dikush tjetër mund ta bëjë të njëjtën gjë në terren, thotë Arsenijevic. Partitë politike të serbëve në Kosovë akuzojnë listën serbe se nuk i mbron interesat e komunitetit serb, se nuk punon për t'i përmirësuar kushtet e jetesës, se e tërhiqet nën presionin e Beogradit dhe se zyrtarët e saj janë të korruptuar. Opozita në Serbi po ashtu nuk e përkra politikën ndaj Kosovës të udhëhequr nga regjimi aktual. Disa parti konsiderojnë se Beogradi zyrtar e dorëzoi Kosovën me nënshkrim në marrëveshjet së Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve. Bishevac nga Zubin Potoku thotë se Lëvizja Popullore Serbe është e hapur për bashkëpunim me këdo që kundërshton politikën e listës serbe. Ne jemi absolutisht të gatshëm të bisedojmë me të gjithë, të gjejmë interesa të përbashkëta. Ky është edhe vullneti partive të tjera politike, thot Bishevac për Radion Evropa e Lirë. Përveç Lëvizjes Popullore Serbe, kundër politikës së listës serbe në Kosovë deklarohen edhe antarët e Demokracisë Serbe, në kryet të së cilës është Aleksandar Arsenijevic dhe të Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, e cila udhëhiqet nga Nena Drashi, që aktualisht ministër në qeverinë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Rashiç nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si e sheh bashkimin e mundshëm të aktorëve politik në luftën kundër politikës së listës sërbe, ndërsa Arsenijevic nuk beson se ideja mund të jetë suksesshme. Nëse do të donim të arrëzonim autonominë përfaqësuesve autokton sërb në Kosovë, do të kishim kërkuar mbështetjen e autoriteteve, sepse nuk ishim në listën sërbe. Nëse kërkonim mbështetjen nga Beogradi, autonomia vritet. Kjo nuk është në politikën tonë. Për ne është rëndësishme mbështetja e qytetarëve, thot Arsenijevic për Radion Evropa e Lirë. Edhe pse ishte i ftuar, ai nuk shkoi në bisedimet me opozitën në Beograd për shkak se nuk ishte agjent të qartë sipas tij. Ai thotë se deputetët e Demokracisë Serbe duhet të jenë vazhdimisht në terren në Kosovë. Arsenijevic shton se është i gatshëm të bashkëpunojë me të gjithë, por se nuk dëshiron të ketë vasal. Shton se nuk do të shkonte as në takim me autoritetet nga Serbia nëse do të merrte ftesë të ngjashme. Radio Evropa Lirë u drejtua te lista serbe me pyetjen se si ishte bisedimet me serbëve nga Kosova dhe opozitës në Serbi, por nuk mori përgjigje. Lista serbe aktualisht ka 9 deputet në Kuvendin e Kosovës dhe udhëheq 6 komuna me shumicë serbe në jug të lumit Ibër. Në veri ajo humbi pushtetin pasi kryetarët të komunave atje dhanë dorëheqje si pjesë e largimit kolektiv të serbëve nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022.
Investimet e mundshme të dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, po hetohen nga Komiteti Financave të Senatit Amerikan në ndyshimet se këto investime ndër tjera mund të sjellin kontroll të qeverive të huaja mbi familjen e një presidenti potencial të ardhshëm të SBA-s. Gazetarja Donatina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Shefi i diplomacisë në Serbi Marko Djuric tha se janë të gatshëm të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hetimet e investimeve të planifikuara në Beograd të Jared Kushnerit, dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump. Në një intervist për Zërin Amerikës, Djuric u përgjigj negativisht në pyetje nëse ai, gjatë kohës kur ishte ambasador në Washington, kishte një uri për hetimin që Komisioni Financave i Senatit të Kongresit Amerikan po zhvillon mbi veprimtarinë e kompanisë së dhëndrit të ish-presidentit të SBA-s Donald Trump. Ndërsa Shqipëria, ku Kushner po ashtu ka planifikuar investime, deri më tani nuk ka reaguar ndaj një hetimi që ka nisur Komiteti për Financa i Senatit të SBA-s lidhur me to. Investimet potenciale në Shqipëri dhe në Serbi të firmës Affinity në pronësi të Kushnerit janë bërë pjesë e një hetimit që ka nisur senatori amerikan Ron Wyden mbi ndikimet e mundshme politike të qeverive të huaja në familjen Trump. Wyden, kryesues i Komitetit për Financa në Senatin Amerikan, më 24 shtatori ka nisur një letër zyrtare kompanisë së Kushnerit Affinity Partners, nëpërmjet së cilës ka kërkuar informacione në lidhje me këto investime. Në këtë letër ai ngre dyshime mbi detajet e investimeve potenciale në dy shtetet dhe nëse kjo u jep qeverive të huaja kontroll potencial me mundësi detyrimi mbi investimet e familjes së presidentit të mundshëm të ardhshëm të SBA-s. Donald Trump tashmë është i nominuari i republikanëve për president të SBA-s në zgjedhjet e nëntorit. Në administratën e kaluar të Trumpit, Kushner kishte rolin e këshilltarit të lartë të presidentit. Komiteti për Financa në Senatin Amerikan merret me çështje që lidhen me taksat dhe të ardhurat në përgjithësi dhe ka autoritetin të hetoj, rishikoj dhe vlerësoj ligjet ekzistuese dhe agjencit që i zbatojnë ato. Kushneri, cili themeloi kompaninë e tij më 2021, bori publike në mars të këtij viti planet për investimet në Shqipëri dhe në Serbi, të dyja të parapara në vlerë prej 1 miliard dollarësh. Derisa në Serbi planet janë konkretizuar me marrëveshje qeveritare me firmën e tij, në Shqipëri ato kanë mbetur ende një shprehje interesi për investim. Letra e re e senatorit është vazhdimsi e një hetimi të nisur në qershor. Ndër të tjera, senatori ngre dyshime për faktin se siç thuhet firma e Kushnerit është e financuar krejtësisht nga investitorë të huaj dhe atë në shumicë nga një fond i qeverisë së Arabisë Saudite, derisa fondet të tjera përfshin ato nga qeveritë e Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, ndër tjera. Sipas letrës, këto fonde paguhen gradualisht e parashihet të arrijnë vlerën totale prej 3 miliard dollarësh deri në vitin 2026. Megjithatë, senatori shton se kompania e Kushnerit ende nuk ka gjeneruar ndonjë fitim për investitorët e tij. Në letrën e tij kryesuesi i komitetit shpreh edhe shqetësim për nivelin e ndikimit që këto qeveri të huaja mund të kenë mbi familjen e kandidatit për president të SBA-s Donald Trump, nëse ai zgjidhet sërish president. Kjo krijon një situatë ku qeveritë e Arabisë Saudite, Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe do të kenë ndikim të rëndësishëm mbi familjen Trump, nëse kërcënojnë të tërheqin investimet e tyre dhe të ndalojnë pagesën e miliona dollarëve në tarifa ndaj Kushnerit dhe njëkohësisht vajzës së Trumpit, Ivanka Trump, thuhet në letër. Me qëllim të hetimit të mëtejmë, senatori i ka kërkuar kompanisë Affinity të dhënat detajuara mbi fondet dhe planet investuese dhe për këto pyetje ka kërkuar përgjigje deri më 9 tetor. Me qëllim të hetimit të mëtejmë, senatori ka kërkuar kompanisë Affinity të dhënat detajuara mbi fondet dhe planet investuese dhe për këto pyetje ka kërkuar përgjigje deri më 9 tetor. Radio Evropa e Lirë deri më tani nuk ka arritur të marrë një koment nga kompania Kushner lidhur me këtë çështje. Në një deklaratë për New York Times, Affinity e quajti letrën e Widenit një veprim politik, duke shtuar se firma kishte ndjekur të gjitha ligjet federale dhe rregullat etike. Në mars, Kushner postoi disa fotografi në rrjetet sociale për dizajnet potenciale të investimeve të firmës së tij në Shqipëri. Ai kishte thënë se synon ta shndroj ishullin më të madh të Shqipërisë Sazan në detin Mesdhej, në një destinacion luksos për turistët. Ky ishull kryesisht i braktisur aktualisht është bazë ushtarake dhe është gjysmë i hapur për publikun. Kushner gjithashtu kishte thënë se synon të ndërtoi disa hotele dhe qindra vila në Zvërnec, një zonë bregdetare në Vlorë në jug të Shqipërisë. Deri më tani, sipas autoriteteve të Shqipërisë, kompania ka shprehur interes zyrtar për të qenë investitor potencial në Sazan dhe do t'i nënshtrohet procesit të vlerësimit. Në të kaluarën, sa i përket Zvërnecit, qeveria kishte thënë se zyrtarisht nuk ka planuar ndonjë shprehje interesi lidhur me këtë investim. Planet e Kushnerit u përballën me kundërshtime në Shqipëri, sidomos nga ambientalistët, që thonë se mund të shkaktojnë dëme në zonat e mbrojtura bregdetare. Në anën tjetër, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama më 19 mars kishte thënë se do të negociohet pjesëmarrja e shtetit në investimin e planifikuar të gjerët Kushnerit në ishullin e Sazanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Deputetët Eman Rahmani dhe Visar Korenica janë larguar nga lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe kanë njoftuar që janë bashkuar koalicionit Lista për Familjen të Aleancës Kosova e Re dhe Partisë së Drejtësisë. Më herët gjatë një konference për media, Rahmani tha se deri te ky vendim kanë ardhur pas mos pajtimeve që më së shumti sipas tij kanë të bëjnë me ruajtjen e familjes tradicionale.
Unë kur kam shkuar në lëvizjen vetëvendosje, kam shkuar me qëllim të luftimit krimit, korrupsionit, nepotizmit, zhvillimit arsimit, zhvillimit qëndërcis, ekonomisit, gjitha këtyre dhe nuk jë kam kërku asë një garancion, sepse kam besu në atë premtime dhe atë në atë vizion politik. Procesi në vazhdimësi ka dëshmu që para gjitha këtyre ka nërë prioritet dhe të qështje cilat e cinojnë familjen tradicionale. Dhe në po them edhe shqyshtra zhvillim, në këtë projekt jemi bashku me qëllim të mbrojtjes e kauzës familjes. Rruga së cilin e orientojnë ka donë edhe që shdonë, sepse në politik asë nuk du me kërku garanci për e kërkuna. Për derisa jemi në kauzën e drejt, unë besoj që asë një problem s'kemi me pas me bashkëpunëtorët e koalicionit dhe kjo do të mbaret gjithmonë prej qëndrueshmërisë tonë edhe mos ndryshimit të parimit edhe të angazhimit tonë politik. Sa ma shumë që qëndrojmë, aqë ma shumë do të rritmi edhe do të fuqizohemi edhe të zambrojmë familjen tradicionale shqiptare.
Këto mos pajtime janë vënë në pa veçanërisht kur është diskutuar lidhur me projekt ligjin për shëndetin e riprodhues apo IVF, i cili ua mundëson grave të kenë çasje në IVF pa marë parasysh se a janë beçare në një çift homoseksual apo heteroseksual. Korenica pati propozuar ndryshime duke kërkuar që prej legjislacionit të largohen tre paragraf të cilët parashohin se e drejta për riprodhim u takon edhe individeve përveç çifteve të martuara, burrit dhe gruas. Si referencë për individ, ai ka përmendur gratë pamartuara dhe partnerët e gjinisë së njëjtë. Këto kundërshti kanë bërë që ky projekt ligj të mos votohet ende në lexim të dytë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kërkojnë që pushteti dhe opozita në Shqipëri të gjejnë rrugën e dialogut dhe të bashkëpunojnë për hapjen e negociatave. Reagimi vjen një ditë pasi deputetët e opozitës dogjën karriget e tyre para kuvendit në shenjë proteste për arrestimin e deputetit Ervin Saljani. Ndërkombëtarët bëjnë thirrje për të qëndruar larg dhunës. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur shqetësim dhe keqardhje dhe për skenat që u pan një ditë më parë në kuvendin e Shqipëris dhe u bënthirje pushtetit dhe opozitës që të zhvillojnë dialog. Deputetet opozitar gjatë seancës parlamentare të 30 shtatorit nxorën jashtë sallës karriget e tyre dhe i dogjën para ndërtesës së kuvendit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është thellësisht e shqetësuar për shkatërimin dhe forcën e shpalosur në parlamentin shqiptar të hënën. Akte të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vend në procesin demokratik, u tha në reagimin ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Ndërkësh më herët ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato shprehu keqardhje për ato që ndodhi në kuvendin shqiptar. Në një demokraci funksionale si Shqipëria, pa kënaqësi nga më të ndryshmet, duhet të shprehen në mënyrën e duhur dhe nuk duhet që të përdoret dhunë apo të bëhen dëmtime ndaj pronës për të shprehur mendimin, sepse deputetët e kuvendit të Shqipërisë duhet të kenë mundësinë që të përmbushin dhe të luajnë në rolin e tyre në siguri të plot, tha Gonzato. Duke kujtuar se Shqipëria ndodhet para një momenti të rëndësishëm siç është vendimi për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, ambasadori Gonzato tha se ky zhvillim pozitiv për Tiranën kërkon bashkëpunim mes pushtetit dhe opozitës. Ai theksoi se është shumë e rëndësishme që kuvendi të luajë rolin e duhur që Shqipëria të bëhet një vend anëtar në një demokraci funksionale, pasi kjo ka të bëjë me objektivin madhor që ka Shqipëria që të jetë në Bllokun Evropian. Thirrja që unë bëj të gjithëve në këtë moment është të ktheheni dialogut, jo që të bini dakord për gjithçka, por për të diskutuar dhe dialoguar, gjithashtu të shmangen sulmet personale apo verbale. Lutem që të ulet për shkallëzimi, tha Gonzato pasi mori pjesë në punimet e Asamblesë Parlamentare të Nismës për Evropën Qendrore, presidencën e së cilës Shqipëria e mban prej një kohë. Thirrje për dialog bëri dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Nxisim të gjitha palët e përfshira të ushtrojnë vetëpërmbajtje, të angazhohen në dialog konstruktiv, si dhe të parafrojnë vlerat e respektit dhe qytetarisë. Mbështesim diskutimet paqësore dhe bashkëpunuese lidhur me negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë krah institucioneve shqiptare teksa punojmë për ta sjellë Shqipërinë më pranë Bashkisë Euroatlantike, tha ambasada amerikane. Një ditë më parë deputetët e Partisë Demokratike nxorën jashtë sallës së kuvendit karriget e tyre dhe u vënë zjarrin në shenjë proteste ndaj burgosjes së deputetit Ervin Saljani. Ata po ashtu kërkuan një qeveri teknike që sipas tyre do ta çonte vendin në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ndërkësh Partia Socialiste dorëzoi në kuvend kërkesën për marrjen e masave disiplinore ndaj 24 deputetëve të opozitës që u bën pjesë e djegës së karrigeve dhe skemave të tilla të dhunshme në sallën e parlamentit. Policia e Tiranës ka referuar në prokurorinë e posaçme deputetët e opozitës që u bën pjesë e këtij veprimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ish kryeministri holandez Mark Rutte sot menjëherë u zotua për mbështetje të fuqishme për Ukrainën pasi mori udhëheqjen e NATO-s. Marrja e detyrës së sekretarit të përgjithshëm nga Rutte ndodhi në një moment historik për aleancën, teksa pushtimi rus i Ukrainës po i afrohet ditës 1000. Rutte, kryeministri më i gjatë në historinë e Holandës, u takua me shefin në largim të aleancës Jens Stoltenberg në selinë e NATO-s në Bruksel, ku vendosën kurora lulesh për personelin e rënd të aleancës që përbëhet nga 32 antar. Ata më pas shkuan në salën ku mbahen mbledhjet e Këshillit të Veri Atlantikut. Stoltenberg u largua nga udhëheqja e aleancës pas një dekade. Nuk mund të ketë siguri afatgjate në Evropë pa një Ukrainë të fuqishme dhe të pavarur, tha Rutte në fjalimin e tij të parë zyrtar nga zyra e re, teksa përsëriti zotimin e bërë nga udhëheqësit e aleancës më 2008 se vendi i merituar i Ukrainës është në NATO. Ne duhet të sigurohemi që Ukraina të triumfojë si një një shtet sovran i pavarur dhe demokratik, tha Rutte. NATO-ja e themeluar më 1949 për të penguar dhe mbrojtur nga çdo sulm antarët e saj në Evropën perëndimore nga Bashkimi Sovjetik, e gjeti veten sërish në qendër të vëmendjes për shkak të luftës së Ukrainës me Rusinë, që udhëhiqet nga presidenti autokrat Vladimir Putin. Rutte duket se ka raporte të ngushta me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Si kryeministri i Holandës, ai ndihmoi që në Ukrainë të dërgoheshin avionet luftarak F-16, siguroi sanksione më të ashpra ekonomike të Bashkimit Evropian ndaj Moskës, pavarësisht varësisë holandeze në tregti me Rusinë, dhe ndihmoi që Ukraina të lëvizte drejt antarësimit në BE. Por politikani 57 vjeçar i lindur në Hagë përballet me çështjen e ndërlidhur nëse duhet që Ukraina të marrë ftesë për t'u bashkuar NATO-s. Në Kiev ka shpresa për marrjen e një ftese për antarësim në NATO, por në këtë drejtim Rutte foli për sjelljen e Ukrainës edhe më afër NATO-s, por kjo duket se nuk nënkupton një antarësim të shpejtë. Kur u pyet sërish nga gazetarët për këtë çështje, ai tha përpjekjet e luftës janë më të rëndësishme tani dhe jo diskutimet për një antarësim të mundshëm në aleancë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve në Moskë se Putini e një mirë Rutten nga takimet e mëparshme dhe nuk pret ndryshime në politikë. Pritjet tona janë që NATO-ja do të vazhdojë punën në drejtimin e njëjtë, tha ai. Në një pikë kishte shpresë për mundësinë e ndërtimit të raporteve të mira pragmatike, të paktën kishte një dialog për këtë, por më pas ne dim që Holanda mori një pozicion për përjashtimin e çdo kontakti me shtetin ton, shtoi Peskov. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.